Suomessahan, jos tarkastellaan talouselämän palkkakehitystä, johdon palkkakehitystä, niin mehän olemme siellä Norjan ja Slovenian kanssa häntä päässä.
Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin jälleen pärisee talouden viidakkorumpu, on viikoittaisen talouspuheen aika. Hyvät kuuntelijat, maailmanhistorian kolmas Mikä maksaa -ohjelma palaa tänään juurilleen. On jo korkea aika. Ensimmäisessä lähetyksessä me pari viikkoa sitten yritimme keskustella siitä, voiko taloudesta puhua ymmärrettävästi ja puolueettomasti. En tiedä, mihin tulokseen tulimme vai tulimmeko mihinkään, mutta ohjelmassa käytiin mielenkiintoinen keskusteluosio, jossa sivuttiin rahaa, sitä, miten raha syntyy. Juttu jäi silloin vähän niin sanotusti vaiheeseen ja sai lukuisen kuulijajoukkomme kommentoimaan ja keskustelemaan aiheesta varsin vilkkaasti nettisivuillamme. Ja moni myös toivoi, että palaisimme aiheeseen, ja mehän palaamme. Tänään puhutaan siis siitä itsestään rahasta. Mitä se on, missä se syntyy, millaista raha on luonteeltaan, mitä meidän siitä oikein tulisi ymmärtää. Muistan lapsuudestani Helsingin osakepankin Hopin TV-mainoksen, jossa pikkupoika tulee pankkiin, ojentaa ystävällisesti hymyilevälle pankkivirkailijatädille pankkikirjansa ja sanoo tomerasti, mä nostan ne kaikki. Täti katsoo hämmästyneenä, mutta antaa pojalle rahat. Poika laskee sananmukaisesti joka pennin ja työntää lopuksi rahat takaisin virkailijatädille ja sanoo, pannaan takaisin, halusin vaan tarkistaa, että kaikki on tallella. Oi niitä aikoja, oi Hoppia, mennyttä maailmaa molemmat, mainos kuin kyseinen pankki, kuten myös markat ja pennitkin. Se oli sitä aikaa, kun meille opetettiin, että pankki toimii juuri noin. Se lainaa meiltä asiakkailta rahaa talletuksina ja talletettuja rahoja pankki sitten lainaa ulos esimerkiksi asuntolainoina. Pikkupojan huoli oli siis ymmärrettävä, ettei nyt vaan kukaan juuri hänen rahojaan olisi sieltä lainannut muille. Siitä, mitä rahasta osaamme nykypäivänä lausua, ovat täällä keskustelemassa raha-aktivisti Ville Iivarinen, Talousdemokratia ry:stä, nuori mies, hiljattain Helsingin yliopistosta valmistunut, valtiotieteiden maisteri. Tervetuloa, Ville.
Kiitoksia.
Miten sinä kuvaisit henkilökohtaista suhdettasi rahaan?
No, mun henkilökohtainen suhde rahaan tietty on vähän erityislaatuinen, koska mä oon ottanut tämän raha-aktivismin tällaiseksi omaksi tehtäväkseni, ja kyllä en mä pysty rahaa miettimään ilman, että miettimättä kaikkea sitä, mitä ihmiset siitä ei ymmärrä ja mitä mä haluaisin, että he ymmärtäisivät. Että kyllä tämä on mulla se suhde rahaan.
Mietit siis joka kerta seteliä katsoessasi näitä asioita. Studiopöydän toisella puolella istuu mies Suomen Pankista, tutkija-ekonomisti Karlo Kauko, tohtorismies. Olet pohtinut rahan olemusta nykymaailmassa. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Minkälainen sinun henkilökohtainen suhteesi rahaan on?
Ehkä se on yllättävästi niin hyvin samantapainen kuin todennäköisesti useimmilla muillakin ihmisillä.
Niin, omalta osaltani voin sanoa, että suhteeni rahaan on sitä etäisempi, mitä pidempi aika on palkkapäivästä. Mutta mennään asiaan. Fyffe, fyrkka, hillo, hynä, kahiseva, mani, massi, nappula, paalu, pätäkkä, rahna, voimapaperi. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Raha on jotain niin arkipäiväistä ja itsestäänselvää, että harvoin tulee miettineeksi, mitä se itse asiassa on. Ja nyt yritetään sitä. Lähdetään liikkeelle ihan alusta ja kerrataan hieman koulun yhteiskuntaopin tunnilla opittua. Vanha vitsi kertoo, että oravannahoista siirryttiin kolikoihin, koska pajatsojen jatkuva tukkeutuminen juoksutti liikaa huoltomiehiä. Tutkijaekonomisti Karlo Kauko Suomen Pankista, miten raha alun perin syntyi ja miksi?
Ei tuo oravannahka juttu mikään vitsi ole, että kyllä Suomessa on aikoinaan käytetty oravannahkoja rahana. Sillä tavalla se on ehkä Suomessa tavallaan alkanut. Suomen kielen sana raha tulee sanasta orava. Ja sitten eri puolilla maailmaa on käytetty hyvinkin erikoisia asioita niin sanottuna hyödykerahoina. Esimerkiksi Maija-intiaanit käyttivät aikoinaan kaakaopapuja ja todennäköisesti aivan ensimmäiset varsinaiset rahat ovat saaneet alkunsa jostain tämän tapaisesta. Alettu käyttää metallinpalasia hyödykerahana ja se on vähitellen muuttunut sitten varsinaiseksi rahaksi sillä tavalla, kun se nykyään ymmärretään. Ensimmäisen kerran ilmeisesti noin 600 ennen Kristusta silloisessa Lyydian kuningaskunnassa, taitaa olla nykyisen Turkin alueella.
Eli raha syntyi tavallaan vaihdon välineeksi, voiko näin sanoa?
Niin, vaikeampi sanoa, kun en itse ollut paikalla silloin 600 ennen Kristusta katsomassa, miten se oikeastaan tapahtui, mutta jotain sen tapasta se on todennäköisesti ollut. Ihan alkuvaiheessa sepät tekivät pajoissa sellaisia pyöreitä litteitä metalliesineitä, joista ei täysin varmasti voida tietää, mihin niitä käytettiin. Tarkoituksena ilmeisestikään ei ollut tehdä kahta täysin samanlaista. Tehtiin aina sellainen, kun milloinkin sattui huvittamaan. Sitten jossain vaiheessa ruvettiin tekemään pelkästään muutamaa standardia, pelkästään samanlaisia, selvästi yritetty tehdä mahdollisimman samanlaisia, ja ne nyt ilmeisesti olivat sitten aikoinaan jo rahoja, joita on käytetty samalla tavalla kuin nykyäänkin käytetään kolikoita.
No, mennään nyt sitten tähän päivän pääkysymykseen. Ville Ivarinen, kysyit pari viikkoa sitten Aktiapankin pääekonomisti Timo Tyrväiseltä, että missä raha syntyy. Kerro sinä se nyt.
No, missä raha syntyy, jotta voitaisiin vastata tähän, niin täytyy eka määritellä, mistä rahasta me nyt puhutaan, koska meillä on erilaisia rahoja käytössä. Jos halutaan tehdä sellainen karkea jako meidän rahasta, niin olisi kahdenlaista rahaa, olisi pankkirahaa ja valtiorahaa. Mutta tämä valtiorahakin, sekin voidaan jakaa karkeasti kahteen, eli käteiseen ja sitten elektroniseen valtiorahaan, jolloin puhutaan siitä keskuspankkirahasta, mitä liikepankeilla on heidän keskuspankkitilillään. Eli kaikki nämä rahat syntyy vähän eri tavalla. Eli valtioraha on sitten keskuspankin tai valtion luomaa, eli käteinen ja keskuspankkiraha. Mutta sitten tämän valtiorahan lisäksi niin on myös pankkiraha. Ja pankkirahasta, kun puhutaan, niin me puhutaan pankkitalletuksista. Ja silloin, kun rahan määrää mitataan, niin suurin osa rahasta on pankkitalletuksia. Et kyllä, kun puhutaan rahasta, niin pankkitalletukset on se kaikista yleisin rahamuoto tänä päivänä. Ja pankkitalletukset monille ihmisille varsin yllättävästi niin syntyy pankkien lainaustoiminnan seurauksena.
Voitko vielä vähän tarkentaa, että miten se tapahtuu?
No, eli se tapahtuu hyvin yksinkertaisesti niin, että kun kuka tahansa henkilö haluaa mennä pankkiin ottamaan sieltä lainan, niin pankki tutkii ensin, että tuleekohan nämä rahat takaisin ollenkaan, ja jos pankki on sitä mieltä, että ne rahat tulee takaisin, niin pankki tekee yksinkertaisen tilikirjauksen. Jos sä lainaat pankista 10 000 euroa, niin pankki tekee tilikirjauksen, kirjoittaa sun tilille 10 000 euroa. Ja se 10 000 euroa on sitä myötä ihan uutta käypää rahaa, ja se syntyi sillä hetkellä, sillä kirjanpitomerkinnän tekemisellä. Tietty pankki tekee myös toisen kirjanpitomerkinnän toiselle puolelle kirjanpitoa, että tällä kaksinkertaisella kirjanpidolla luodaan se raha, pankki merkkaa sen talletuksen, joka on pankin velkaa asiakkaalleen, mutta sitten toiselle puolelle kirjanpitoa pankki merkkaa saman suuruisen saatavan, eli mikä on taas se asiakkaan velka pankille. Eli raha syntyy yksinkertaisesti niin, että jos joku haluaa lainata sen 10 000 pankista, niin pankki lupaa antaa sen 10 000 euroa. Sitähän pankkitalletus on. Se ei se tarkoita sitä, että on rahaa talletettuna pankkiin, vaan se on pankin lupaus tarvittaessa antaa 10 000 euroa. Pankki voi antaa tämän lupauksen vastineeksi siitä asiakkaan lupauksesta tuoda 10 000 euroa pankille. Että tavallaan nämä kaksi lupausta kumoaa toinen toisensa. Että näin rahaa voidaan luoda ilman, että olisi luotu sille nettovaurautta maailmaan sen myötä.
Tuo kuulostaa tavattoman näppärältä rahantekotavalta. Tohtori Karlo Kauko, voiko tällä tavalla tehdä rajattomasti rahaa?
Riippuu siitä, mistä näkökulmasta asiaa katsoo. Yksittäisen pankin näkökulmasta ei. Pankin on hyvin vaarallista myöntää kovin suuria lainoja, jos se ei tiedä, mistä se pystyy saamaan keskuspankkirahaa silloin, kun asiakas haluaa joko nostaa sen käteisenä, mikä on melko harvinaista, tai lähettää tilisiirtona toiseen pankkiin. Jos se lähettää sen summan tilisiirtona toiseen pankkiin, silloin lainan myöntäneen pankin pitäisi edustaa asiakastaan pankkien välisessä maksujärjestelmässä, jossa pitää maksaa keskuspankkirahalla. Jos pankilla ei ole keskuspankkirahaa ja se myöntää kuitenkin paljon lainoja, se on erittäin nopeasti todella pahoissa vaikeuksissa.
Ville Iveren.
Tästä keskuspankkirahan riittävyydestä vaan haluaisin kysyä, että onko sun kokemuksen mukaan, niin keskuspankkihan on se, joka viime kädessä tarjoaa pankille aina kaiken niiden tarvitseman keskuspankkirahan. Et sieltähän se on kaikki peräisin, ja sitä mukaan, kun pankit myöntää lisää lainoja, niin se järjestelmä tarvii lisää keskuspankkirahaa, niin onko sun mielipide se, että jos sitä lisää keskuspankkirahaa tarvitaan, ja pankki menee sanomaan keskuspankille, että nyt tarvittaisiin lisää keskuspankkirahaa, niin onko keskuspankissa yleensä tapana sanoa ei tässä tilanteessa, että en, nyt ei pystytäkään lainaamaan teille enempää?
Se riippuu aivan olosuhteista. Viime aikoina hyvin monilla valuutta-alueilla ei todellakaan ole ollut mitään vaikeuksia saada lainaa keskuspankista, jos pankilla vain on vakuuksia. Mutta sitten voi olla tilanteita, jossa on tarvetta kiristää rahapolitiikkaa esimerkiksi inflaatiouhan torjumiseksi, niin silloin siinä voi tulla ongelmia vastaan.
No, pitkällä aikavälillä ajatellen rahan määrä maailmassa on jatkuvasti kasvanut. Tällä hetkellä rahaa lienee enemmän kuin koskaan. Tiedämmekö me, kuinka paljon maailmassa rahaa nyt on?
Yritin eilen tätä asiaa selvittää ja se melkein onnistui. Maailmanpankin tilastotietokannasta löytyy tästä asiasta tietoja maittain, mutta siitä puuttuu joitain maita, jopa ihan tärkeitä maita, muun muassa Kanada puuttui. Ja sitten joidenkin maiden kohdalla luvut vaikuttivat niin isoilta, että en tiedä voivatko ne pitää paikkansa. Mutta jos ne tiedot, jotka sieltä löytyi, laskee yhteen ja muuttaa euroiksi, niin siitä tuli noin 66 000 miljardia euroa.
Se on melkoinen potti. Roope Ankka säilytti rahat rahasäiliöissä. Missä tämä raha kaikkialla on? Kenellä se oikein on?
On helpompi vastata, että missä se on. Suurimmaksi osaksi se on pankkien kirjanpidossa. Eli kenellä se on? No, kaikkein suurimpia talletuksia näytti olevan Kiinassa ja Japanissa, että siellä sitä kaikkein eniten taitaa olla. Yllättävää kyllä, niin kummassakin maassa näiden tilastojen mukaan oli enemmän rahaa kuin Yhdysvalloissa.
No sitten jos puhutaan ihan konkreettisesta rahasta, seteleistä ja kolikoista, niin tuosta summasta, jonka äsken mainitsit, niin kuinka suuri osa oikeasti on olemassa olevaa kahisevaa rahaa?
Tuohon en osaa vastata. Arvataan 5%.
Niin, eli valtaosa rahasta on siis bittejä, ykkösiä ja nollia.
Numeroita pankkien tietokoneessa.
Tiedän, vaikka jossain olisi vielä nahkakantisissa tilikirjoissa. Tuskin missään kehittyneessä maassa, mutta jossain vähemmän kehittyneessä voi olla.
No, Karlo Kauko Suomen Pankista, miksi rahan määrä jatkuvasti kasvaa?
Maailman talous kasvaa. Kasvavassa taloudessa kaikki kasvaa. Tämä on yksi selitys. Toinen selitys on se, mitä usein kutsutaan rahoitusmarkkinoiden syvenemiseksi. Eli pitkällä aikavälillä rahoitusmarkkinoiden, riippumatta siitä, millä tavalla niitä mitataan, niillä on ollut taipumus kasvaa nopeammin kuin se talous, jossa ne toimivat.
Onko niin, että tässä tavallaan reaalitalous ja tämä tällainen finanssitalous ovat, onko niiden väliltä ikään kuin yhteys kadonnut? Tuntuu siltä, että rahaa on nykyään niin paljon, että maailman voisi ostaa jo moneen kertaan. Onko se näin?
Tuskin se yhteys nyt kadonnut on, mutta se yhteyden luonne kyllä varmasti muuttuu koko ajan.
Millä tavalla se muuttuu?
No, muun muassa sellainen ilmiö on havaittavissa, että käytetään entistä enemmän sellaisia maksuvälineitä, jotka eivät ole suoranaisesti rahaa. Ajatellaan jotain luottokortteja tai muita sellaisia. Sitten on esimerkiksi yritysten rahoitusrakenteissa on Suomessakin tapahtunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana aika paljon muutoksia. Pankkilainat ovat suhteessa vähemmän tärkeä asia kuin ennen. Sitten pankkien väliset markkinat ovat kasvaneet myös nopeammin kuin reaalitalous.
Hyvät ihmiset siellä vastaanottomien ääressä, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa pureudutaan rahan käsitteeseen ja siihen, missä raha syntyy. Eräs ystäväni epäilee, että se tapahtuu kulman takana ottoautomaatin vieressä. Ei siis ihme, että häntä ei kelpuutu tähän keskusteluun mukaan. Täällä rahakeskustelua käyvät raha-aktivisti Ville Iivarinen talousdemokratiayhdistyksestä ja tutkijaekonomisti Karlo Kauko Suomen Pankista. Mihin tämä meidän nykyinen rahajärjestelmä sitten oikeastaan perustuu? Onko se niin kuin oletuksia ja arvauksia tulevaisuudesta, kun mietitään sitä, että yhä enemmän rahaa on myöskin erilaisissa puhutaan johdinkaupasta tai tämän tyyppistä asioista, niin kuinka paljon itse asiassa tässä systeemissä on kyse siitä, että me vain uskomme siihen, että raha on sitä, mitä se on?
Nykyään voi sanoa, että se on aivan pelkästään lujan uskon varassa. Lujan uskon vakiintuneen käytännön, totunnaistapojen, sellaisten olettamusten varassa, että kaikki muut huomenna hyväksyvät rahaa maksuksi. Jos tämä usko jostain syystä yhtäkkiä häviäisi olemattomiin, mikä on äärimmäisen epätodennäköistä, niin siitä hetkestä alkaen raha olisi arvotonta.
Kyllähän myös tällainen näkemys on esitetty, että kun joka maassa aina joku tietty valuutta on käytössä ja siinä maassa on määrätty, että verot pitää maksaa tällä valuutalla, mikä muu ei kelpaa, vaan maksu yksi veroista, niin joidenkin mielestä tämä on se asia, joka antaa valtion tällaiselle niin sanotulle fiat-rahalle, jota nyt ei ole taattu millään jalometalleilla tai tällaisella, niin että tämä, että kaikki on pakko maksaa veroja ja ne verot on pakko maksaa sillä määrätyllä rahalla, niin tämä on se asia, joka luo sen tarpeen kaikille saada haltuunsa sitä valuuttaa ja sitä myöten luo sen rahan arvon. Että ei se ihan tyhjään uskoon perustu mun mielestä. Siinä on myös tällainen laivoimainen määräys, jolla se on määrätty maksuvälineeksi.
Juu, mutta se laivoimainen määräys on olemassa sen takia, että valtio uskoo, että sillä rahalla voi ostaa jotain.
Jos nyt kaikki tallettajat tämän Helsingin osakepankin pikkupojan tapaan päättäisivät, että minäpä haluan nyt rahani pois, mitä tapahtuisi?
Siis käteisenä?
Käteisenä.
Jos se tapahtuisi hetkessä, niin siitä tulisi kyllä melkoinen kaos. Ei sellaista määrää käteistä löydy, mutta jos se tapahtuisi hitaasti, pitkähkön ajan kuluessa, en osaa sanoa kyllä kuinka pitkän ajan kuluessa, niin siinä vain pankkijärjestelmä vähitellen näivettyisi pois. Ei sitä mitään isoa romahdusta tulisi.
Ville Ivarinen, te olette kovasti kritisoineet tätä nykyistä liikepankkijärjestelmää. Voisiko teidän aktivisminne yksi muoto olla se, että kehotatte ihmisiä nostamaan rahansa pois pankeista?
No en itse lähtisi kannattamaan ollenkaan tällaista ideaa, koska siitä olisi tuhoisat seuraukset. Se kaataisi sen pankin ja kun pankit kaatuisi, ne kaataisi toisensa mennessä ja meidän maksujärjestelmä tuhoutuisi, rahoitusjärjestelmä tuhoutuisi ja ihmiset joutuisi työttömäksi ja siitä seuraisi valtava määrä kärsimystä. Että ei raha-aktivismissa, niin me halutaan parantaa tätä maailmaa, me halutaan, että ihmiset voisivat paremmin ja elettäisiin vauraammassa maailmassa ja me halutaan romuttaa tätä maailmaa. Että se, että lähdettäisiin nostamaan sellaista rahapankista, mitä siellä ei ole koskaan ollutkaan, niin se romuttaisi sen järjestelmä. Ei me sellaista kannateta.
Hyvä. Tutkija Karlo Kauko Suomen Pankista. Sanotaan, että siis kaikki raha on velkaa. Miten niin kaikki raha on velkaa?
Raha on karkeasti ottaen olemassa kahdenlaista. On olemassa niin sanottua liikepankkirahaa, eli pankkitalletuksia. Nehän ovat ilmiselvästi pankin velkoja asiakkaille. Sitten on olemassa keskuspankkirahaa. Ja sehän puolestaan koostuu sekä seteleistä että liikepankkien tai liikesäästö- ja osuuspankkien keskuspankissa olevista talletuksista, jotka puolestaan ovat keskuspankin velkaa näille pankeille. Lisäksi keskuspankkirahan yleensä lasketaan setelistö, joka puolestaan on keskuspankin velkaa setelin omistajalle.
Tämä on ehkä maallikolle hieman vaikea käsittää, että jos mulla on rahaa, että se olisi velkaa jollekulle. Päinvastoin sehän tuntuu, että mitä enemmän minulla on rahaa, niin minä olen sitä vauraampi. Eikä kysymys ole velasta, mutta Ville Ivarinen.
Jos mietitään, muistetaan, miten se raha syntyy, että koska kaikki raha syntyy niiden lainojen myöntämisen yhteydessä, niin se myös katoaa niiden lainojen takaisin maksamisen yhteydessä, niin joka ikistä pankkitalletusta vastaa toisella puolella kirjanpitoa jonkun samansuuruinen velka. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos teilläkin on tilillä tällä hetkellä rahaa, ilman, että teillä olisi velkaa, niin se on ainoastaan mahdollista sen takia, että jollain toisella jossain muualla on velkaa, mutta ei ole sitä rahaa. Et näin se menee. Joka ikinen euro teidän tilillä, se on jonkun velkaa, ja se on olemassa ainoastaan sen takia, että sitä ei ole vielä maksettu pankille takaisin.
Niin suunnilleen, ei aivan tarkkaan. Pankillahan voi olla muutakin varallisuutta kuin saatavia asiakkailta.
Joo. No, kaikki ovat siis velkaa kaikille, mutta onko sillä sitten merkitystä esimerkiksi meidän velkakriisiemme kannalta, että kuka on velkaa kenellekin? Karlo Kauko.
Kyllä, sillä ilmeisesti on merkitys.
Joskus aikaisemmin tyypillisesti maailmantaloudessa kehitysmaat olivat paljon velkaa teollisuusmaille. Nyt alkaa olla niin, että läntinen maailma alkaa olla velkaa muun muassa Kiinalle. Mitä seurauksia tästä voi olla?
Mitä seurauksia siitä voi olla? No, ilmeisesti on niin, että tällä on ollut merkitystä tämän finanssikriisin synnyssä. Yksi viime aikoina esitetty teoria siitä, että minkä takia koko finanssikriisi on syntynyt, on se, että Kiina ja jotkut muut maat tarvitsivat paljon Yhdysvaltain dollarimääräisiä erittäin hyvän luottoriskiluokituksen saaneita arvopapereita, johon sijoittaa ylijäämiään. Ja koska niitä ei valmiiksi ollut tarpeeksi, niin sitten Yhdysvalloissa kekseliät, innovatiiviset investointipankkiirit alkoivat kehittää erilaisia tapoja, joilla voitiin luoda lisää sellaisia arvopapereita, joilla oli voimakas kysyntä. Niille saatiin osalle niistä, ei kaikille tietenkään osalle, erittäin hyvä luottoluokitus. Ja sitten joissain tapauksissa, joskaan ei kaikissa, mutta joissain tapauksissa kävi ilmi, että se erittäin hyvä luottoluokitus perustui jonkinlaisiin virheellisiin käsityksiin niiden papereiden olemuksesta.
Ja haluaisin siihen, huomauttaa, että ne, ketkä niitä luottoluokituksia näille papereille antaa, niin heidän palkkansa maksaa ne, ketä he luokittaa. Luottoluokittajat, pankit on ne, ketkä maksaa maksaa palkat luottoluokittajille. Että jos siinä mielessä, jos otetaan vaikka huomioon nämä subprime-luotot, jotka oli paketoitu ja myyty eteenpäin, nehän sai monesti AAA-luokituksen siinä, missä valtion velkakirjojen luokitusta lasketaan.
Pitää paikkansa, mutta toisaalta nämä luokituslaitokset eivät yleensä ole yhtä pahasti epäonnistuneet monissa muissa asioissa. Esimerkiksi perinteisten yritysten joukkovelkakirjojen luokituksissa, vaikka niissäkin on aivan sama peruslähtökohta, että se, joka sen luokituksen itse liikkeeseen laskemalleen paperille tarvitsee, tilaa sen ja maksaa sen. Jostain syystä nimenomaan nämä kaikkein monimutkaisimmat, usein asuntolainoihin perustuvat instrumentit olivat ne, joista tulivat ne pahimmat ikään kuin epäonnistumiset.
Eli yleinen epäpyhä allianssi tässä ilmeisesti vallitsee. Mutta Ville Ivarinen, sinun edustamasi talousdemokratiayhdistys ajaa rahareformia, jossa nämä nykyiset rahantekijät, eli suuret liikepankit, halutaan panna kuriin ja tällä tavalla tavallaan välttyä mahdollisilta tulevilta finanssikriiseiltä. Ennen kuin me käymme vähän itse reformin kimppuun, niin kerro vähän, ketä te oikein olette. Oletteko jotain uuden ajan kommunisteja?
Ei, talousdemokratialla ei ole mitään tekemistä kommunismin kanssa. Eikä oikeastaan minkään muukaan sellaisen perinteisen yhteiskunnallisen liikehdinnän kanssa, mitä ihmiset on tottuneet, että mun mielestä tämä rahareformin idea ei ole mikään uusi. Se on ollut olemassa, se on ollut satoja vuosia olemassa ja sitä on monesti toteutettukin tällaista rahaa, mistä me puhutaan. Mutta nyt se on ollut pitkään poissa julkisesta keskustelusta. Suuren lama-aikaan, tämä oli hyvin ajankohtainen keskusteluaihe, suuren lama-aikaan rahareformi oli samanlainen keskustelu kuin joku ympäristökysymykset oli 80-luvulla, jolloin ne oli lyömässä itseään läpi. Mutta siinä, missä ympäristökysymyksistä tuli osa poliittista agendaa, niin no suuri lamahan päättyi toiseen maailmansotaan ja rahareformin idea unohtui. Mutta nyt on tullut taas uusi finanssikriisi ja ehkä maailmalla on tapahtunut taas samanlaista, mitä suurelman aikaan tapahtui, että sellainen tajuaminen, että tämä systeemi on rikki ja uskon menettäminen siihen, niin kyllä mä näen, että siitä on sitten syntynyt tällaista taas uudestaan lähtenyt tällainen liikehdintä käynti, jossa lähdetään kyseenalaistamaan sen järjestelmän ihan niitä perustavanlaatuisimpia asioita, että miten se rahajärjestelmä toimiikaan. Että me ei puhuta mistään pankkisäätelystä tai verotuksesta tällaisesta, vaan ihan todella perusteellisista muutoksista sinne rahajärjestelmän rakenteisiin. Ja me ollaan aika globaali liike, tai että nämä asiat, mitä me yritetään ihmisille kertoa, niin me ei ole niitä omasta päästämme keksitty. Me on tutkittu paljon ulkomailla, mitä sellaiset valtavirtaisen taloustieteen ulkopuoliset taloustieteilijät kommentoi, mitä muut rahaaktivistijärjestöt maailmalla kommentoi, ja näitä pointteja yritetään sitten tuoda tänne Suomeenkin.
No nyt on tuhannen taalan paikka, Ville Ivarinen. Selitä, mistä rahareformissa on kysymys. Selitä niin, että minäkin ymmärrän.
No, rahareformissa on kysymys siitä, että se oikeus luoda rahaa, joka on nyt liikepankeilla tällä hetkellä, niin se siirrettäisiin kokonaan täydellisesti valtiovallan vastuulle. Koska kyllä jos te ihmisiltä kysytte kadulla, että kuka he kuvittelee, että rahan luo, niin oikeastaan kaikki kuvittelee, että valtio sen luo jo nykyisikin. Se on sellainen, no ihmiset vaan luonnostaan kuvittelee, että niinhän se varmastikin on. Mutta niin se nyt ei tällä hetkellä ole. Ja me ehdotetaan, yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että rahan luominen ja sen tuhoaminen, se rahamäärä säätely, se tehtävä ei meidän mielestä kuulu pankeille ollenkaan. Että se rahan luominen ja sen määräsäätely on mielestä valtiovallan tehtävä. Ja valtiovalta on se meidän mielestä ainut toimija, kenen rahaa pitäisi laskea liikkeelle. Ja sitten toinen asia, mikä rahareformiin liittyy, niin koska nykyisin kaikki raha lasketaan liikkeelle velkana. Joka ikinen euro on velkaa, joka pitää aina maksaa takaisin. Ja se pitää maksaa aina takaisin korkoineen. Että kaikki meidän nykyinen raha, niin se on vaan lainassa ja me yritetään maksaa sitä korkoinen takaisin. Mutta tämä valtion laskema raha, niin ei sitä laskettaisi kenenkään velaksi. Se raha, kun tulee kiertoon, niin se lasketaan varallisuudeksi, vauraudeksi. Eikä siitä makseta korkoa, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin kellekään. Et puhutaan tällaista velattomasta rahasta, käsite, jota jotkut vähän kritisoi, mutta sellainen raha olisi hyvin erilainen raha kuin tämä nykyinen raha. Nykyisessä rahassa on aina se korko. Aina se vaatimus takaisinmaksut, siinä on se maturiteetti, eli määrätty, että minä päivänä se pitää maksaa takaisin. Mutta me ehdotan tällaista rahaa, jossa ei olisi sitä velkaelementtiä ollenkaan mukana, ei olisi sitä takaisinmaksuvaatimusta eikä sitä koronmaksuvaatimusta. että tällä tavalla sitä velatonta vapaata rahaa pitäisi olla rahan tai velan sijaan meidän mielestä.
Tohtori Karlo Kaukosuomen Pankista, millä tämä kuulostaa sinun korvissasi?
Tuo käsitys, tai velattoman rahan käsite tuntuu kyllä hiukan oudolta minun mielestäni, täytyy kyllä myöntää. Mitä muuta oikeastaan raha voisi olla kuin jonkinlaista velkaa tässä nykymaailmassa? Jos se olisi jotain muuta, niin pitää miettiä jotain hyvin mielikuvituksellista, sellaista, mitä tuskin koskaan toteutettaisiin, vaikka joku arvo-osuustyyppinen raha, jossa jonnekin on varastoitu valtava määrä raakaöljyä.
Mutta anteeksi, jos saan keskeyttää, niin mun käsittääkseni tällä tavalla rahaa luodaan jo nykyisin kolikoiden osalta. Et valtio, kun painaa kolikoita, niin mun mielestä niitä ei lasketa missään vaiheessa kenenkään osapuolen velaksi kellekään. Eli ne vaan lasketaan varallisuudeksi sitä mukaan, kun ne painetaan. Niin me vaan ehdotetaan, että tämä sama tapa luoda rahaa, mitä nyt sovelletaan ainoastaan kolikoihin, joka on kyllä niin hyvin pieni osa meidän kokonaisrahakannasta, että se sama sovellettaisiin kaikkeen rahaan, niin seteleihin kuin myös elektroniseen rahaan.
Kyllä sen kolikonkin, jos vaan kirjanpidollisesti niin sovitaan, niin voi mieltää sen rahan liikkeeseen laskijan velaksi.
No siis, tässä nyt puhutaan tästä...
Mikä on velka,
joo, koska jotkut ymmärtää velan niin hyvin eri tavalla. Et voi sanoa, että vaikka valtio vaan loisi tämän rahan varallisuutena itsellään ja laittaisi sen oman kulutuksensa kautta kiertoon, että ilman, että kenenkään tarvii varsinaisesti mihinkään velkasopimukseen kenenkään kanssa ryhtyä, niin kyllähän se silti tällainenkin raha niin edustaa tavallaan valtion velkaa sen rahan haltijalle. Kyllä silloin, jos valtio tällaista rahaa laskee liikkeelle, niin kyllä se valtio silloin myös sitoutuu siihen, että sitten kun joku päivä tuo sen rahaa takaisin valtiolle, niin hänen pitää saada jotain siitä vastineeksi. Mutta mä en näe tässä mitään ongelmaa, koska me ollaan taas kaikki velkasuhteessa valtioon. Jos tänne tätä velan käsitettä lähtee laajentamaan, niin se, että meidän pitää maksaa veroja, niin se on taas meidän velkasuhde valtioon. Ja sitten jos tämä niin sanottu velattoman rahan hallussa pitäminen tarkoittaa sitä, että valtio on meille velkaa, ja me voidaan taas maksaa veromme täällä ja sopia nämä velkasuhteet, että voin myöntää, että velattoman rahan käsite on jossain määrin ongelmallinen, mutta kyllä, että jos sä poistat siitä sen koron ja maturiteetin, ja, niin kyllä mun mielestä silloin puhutaan ihan hyvin erilaatuisesta rahasta kuin mikä nykyraha on.
Joo, hiukan tuon tapainenhan oli muinainen ruotsalainen valtionvelkaseteli, jota laskettiin liikkeeseen ainakin joskus 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa.
No, nykyinen maailmantalous on erittäin globaali ja raha on hyvin kekseliäs ja rahan tekijät hyvin kekseliäitä. Miten te ihan käytännössä tämän reformin aikoisit, jos nyt päätettäisiin, että okei, tämä on hyvä juttu ja tällä tavalla me estämme tulevaisuudessa finanssikriisit, niin miten te tämän oikeasti toteuttaisitte, Ville Ivarinen?
No siinä on yleensä se, nähdään, että se koostuu kolmesta osasta tämä reformin toteuttaminen. No, jossakin maissa niin keskuspankki ei ole valtion omistuksessa. Suomessa se nyt on, mutta esimerkiksi USA:ssa, mitä rahareformia puuhataan, niin heillä ensimmäinen kohta on, että heidän keskuspankkinsa pitäisi kansallista. Että Yhdysvaltain keskuspankki, monikaan ei tiedä sitä, niin se on yksityisesti omistettu osakeyhtiö, vaikka tavallaan onkin osa liittovaltioa, mutta ei sitten kuitenkaan ole. Että otettaisiin ensin se keskuspankki haltuun ja demokraattisen päätäntävallan alle, koska nykyisin kaikki keskuspankit toimii itsenäisenä laitoksena, ei poliitikoilla mitään sanomista siihen, mitä keskuspankeissa tehdään. Kun me ollaan talousdemokratia, niin me ollaan sitä mieltä, että se demokratia pitäisi ulottaa myös siihen rahamaailman puolelle, koska tätähän perustellaan aina sillä, että rahaa se on vielä liian tärkeää jätettäväksi poliitikoille politisoitavaksi tällainen asia, että parempi, että asiantuntijat hoitaa sen. Mikä sinänsä on ihan hyvä argumentti, mutta samaa argumenttia voisi käyttää ihan kaikesta muustakin, mitä valtio tekee, ja sanoa, että toi on nyt liian tärkeä asia politisoitavaksi, että antakaa me hoidetaan tämä. Että kyllä meidän mielestä jopa se rahapaino, niin se pitäisi toimia demokratian alaisuudessa. Ja se on se ensimmäinen osa. Sitten pankeilta pitää tehdä mahdottomaksi se rahan määrän lisääminen ja sen vähentäminen. Ja yksinkertaisin tapa siihen olisi määrätä 100% reservit pankeille. Ne voi lainata ainoastaan sellaista rahaa, jonka ne on eka hankkineet jostain muualta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olisi säästötilejä, sijoitustilejä ja tällaisia, että näille kertynyt rahaa pankit voisi lainata eteenpäin. Mutta se raha, minkä sä pistät sun käyttötilille...
Eikö se ollut juuri toisinpäin? Jos on 100% reservivaatimus, niin kaikki, mikä tulee talletustilille, pitää tallettaa eteenpäin keskuspankkiin.
No, näissä malleissa, mitä on esitetty, niin pankeilla on erilaisia tilejä. Ja sitten, jos sä aloitat tällaiselle sijoitustilille rahaa, niin silloin se ei ole sun käytettävissä rahaa, se on sitten lainattu eteenpäin. Mutta siis 100% reservoitumus tarkoittaa sitä, että olisi ainoastaan yhdenlaista rahaa, olisi sitä valtion rahaa, ja silloin pankkitalletukset täysmääräisesti koostuisi tästä valtion rahasta. Siinä, missä nykyisin ne 95-99% koostuu lupauksista tästä valtion rahasta. Ja sitten eihän tämäkään yksinään riitä, että jos vaan pankkia yksinkertaisesti kieltää luomasta rahaa, niin siitähän olisi hyvin katastrofaaliset seuraukset. Sen jälkeen suurta lamaakin sanottaisiin varmaan pieneksi lamaksi, että jonkunhan se raha siihen talouteen on luotava. Että sitten kun me katkaistaan tämä nykyinen rahalähde talouteen, niin se rahan pitää tulla toista kautta talouteen. Ja siinä sitten täytyy luoda jonkinlainen tarkasti mietitty järjestely, millä julkinen valta laskee sitä rahaa liikkeelle ja hallitsee sen määrää.
Kuinka tuossa huolehdittaisiin siitä, että pankeilla on vielä joku syy ja kannuste ottaa niitä talletuksia vastaan?
No vaikkapa palvelumaksu, vaikka se 5-7 euroa kuukaudessa siitä, että sulla on tili jossain pankissa. Voi olla, että nykyisiä pankkeja ei kiinnosta tällainen, mutta sitten varmaan tulisi uusia toimijoita, joita kiinnostaisi sen rahan tienaaminen. Että kyllä mä luotan markkinoihin tässä asiassa.
Tohtori Karlo Kauko Suomen Pankista, kuulostaako tämä sellaiselta mallilta, joka olisi edes teoriassa mahdollista toteuttaa?
Teoriassa? Jaa, kaipa se teoriassa olisi mahdollinen, mutta kun tuollaista ei ole koskaan missään kokeiltu, niin jos tuohon yhtäkkiä ruvettaisiin siirtymään, niin se olisi aikamoinen hyppy tuntemattomaan. On hyvin vaikea sanoa, miten se toimisi käytännössä.
Niin, jos ajatellaan, verrataan tätä vaikkapa tuohon ilmastonmuutoskeskusteluun maailmalla, siitäkään ei vieläkään ole yksimielisyyttä, että mitä pitäisi tehdä, niin miten tällaisesta asiasta voisi löytyä sellainen yksimielisyys, koska kysymys on siitä, että jos tämä rahareformi tehtäisiin vain osassa maailmaa, niin todennäköisesti iso raha karkaisi jonnekin tämän reformin ulkopuolelle, Ville Iperinen.
No mä itse asiassa luulen, että jos se vaikka tehtäisiin Suomessa ekana, siinä kun muu Eurooppa rämpii tässä velkakriisissä ja yrittää kiristää vyötään vaan tarpeeksi, niin kyllä he hyvin nopeasti katsoisivat, että kyllä Suomella menee hyvin. Mä luulen, että jos tämä reformi toteutettaisiin, niin siitä olisi hyvin dramaattisia ja hyvin nopeitakin positiivisia vaikutuksia talouteen. Työllisyyden ja talouskasvua ja kaiken tällaisen kannalta. Mä veikkaan, että Euroopan maat, ne hyvin nopeasti näkisivät, että hei, toi onkin hyvä idea ja haluaisi sen kopioida. Enkä mä usko todellakaan, että jos Suomessa niin tehtäisiin, niin se vaan johtaisi johonkin, että pääoma täältä katoaisi. En ollenkaan usko siihen.
Mihin uskoo? Karo Kauka.
No ennen kaikkea siihen, että jos tuota jossain kokeillaan, niin rahaliiton jäsenmaa on kyllä se hankalin paikka aloittaa.
No se on todennäköisesti,
pitäisi aloittaa jossain melko pienessä maassa, joka on melko eristäytynyt muusta maailmasta jollain tavalla. Siellähän voitaisiin kansallisesti tehdä hyvinkin erikoisia kokeiluja.
Islannissa itse asiassa taitaa olla parasta aikaa virallinen selvitys menossa tällaisen ratkaisun toteuttamiskelpoisuudesta.
Eikö tässä ole sellainen riski, että kun mikään ei ole niin fiksu kuin ahne ihminen, että jos jossakin ikään kuin rajoitetaan liikepankkien mahdollista toimia, niin silloin se raha karkaa jonnekin muualle? Karlo Kauka.
No näin on usein käynyt. Riski on kyllä suuri.
No voisimmeko me elää kokonaan ilman rahaa?
Teoriassa kyllä. Käytännössä elämä tulisi hyvin vaikeaksi.
Niin, kyllähän siinä pitäisi aika moni asia miettiä vähän uusiksi, että en ainakaan itse mä en näe, miten se tapahtuisi, että kyllä ollaan kuitenkin niin tottuneita tämän rahan käyttöön ja kaikki toimii sen varassa, että olisi se teoriassa mahdollista, mutta en mä lähtisi sellaisen ratkaisun puolesta ainakaan tällä hetkellä nyt hirveästi niin kuin ajamaan.
Siinä maailmassa olisi kyllä todella haasteellinen homma olla vaikka supermarketin kassalla töissä. Joku tulee maksamaan vaihtokauppataloudessa viikonlopun ruokaostokset vaikka auton renkailla, niin siinä pitää osata arvioida, että kuinka hyviä ne renkaat ovat ja niin poispäin. Aika vaikea kuvitella, että kaikki, tai ainakaan kovin moni tämmöisestä työstä kunnialla selviäisi.
Siis raha itsessään, niin varsin kätevä keksintö. Niin kuin tässä nähdään, että ilman rahaa niin me oltaisiin hirveissä ongelmissa. Että erittäin hyvä keksintö, mutta rahakin on monenlaista ja se, mikä on rahan rooli tuossa maksuvälineen hoitamassa, ja se on niin kuin yksi asia. Mutta sitten taas esimerkiksi ne valtarakennelmat, mitä yhdenlaisen tai toisenlaisen rahan takaa löytyy, niin siinä on taas toinen kysymys.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa puhetta rahasta tällä hetkellä. Ja olemme havainneet sen, että me kolme ainakin rakastamme rahaa. Eli täällä on tutkijatohtori Karlo Kauko Suomen Pankista ja raha-aktivisti Ville Iivarinen Talousdemokratia ry:stä. Jos miettii sitten valuuttojen välistä eroa, niin olisiko turvallisempaa pitää eurojaan vaikkapa upporikkaan Norjan kruunuina kuin euroina? Mitä sanoo tähän raha-aktivisti?
No ja en osaa sanoa. En tiedä.
Kaukore.
Joo, tuossahan on aihealue, josta on tehty hyvinkin paljon taloustieteellistä tutkimusta. Teoriassahan pitäisi olla niin, että jos valuutta on voimakkaassa devalvoitumispaineessa, sillä on korkea korko. Ja sen pitäisi kompensoida sitten tämä devalvoitumisriskistä aiheutuva ikään kuin valuutan huonommuus. Käytännössä se ei aina ole ihan sillä tavalla. Mutta voi olla, että kyseessä on vain sellainen ongelma, joka syntyy siitä, että tehdään tilastollisia analyysejä liian pienillä aineistoilla, joista sitten puuttuvat ne ääritapaukset ja romahdukset, joiden varalta niin markkinat ikään kuin hinnoittelevat valuuttaa ylimääräistä korkoa.
No, onko meidän syytä olla huolissamme euron suhteen tämän finanssikriisin yhteydessä? Onko luottamus euroon uhattuna tällä hetkellä? Miltä se näyttää?
No, siitä päätellen, että euro kelpaa koko ajan maksuvälineeksi kaikkialla euroalueella, ja siitä päätellen, että euroja myös ihmiset ovat halukkaita tekemään euromääräisiä sijoituksia hyvin alhaisella korolla, niin siitä päätellen ei tässä mitään kauhean akuuttia uhkaa ole.
No, tässä tätä rahareformia odotellessa EU:ssa ollaan nyt sopimassa tiukemmasta pankkivalvonnasta. Miltä se keskustelu näyttää raha-aktivistin silmin, Ville Iivarinen?
No, mun mielestä se näyttää aika teatterilta. En mä usko, että siinä tehdään mitään oleellisia muutoksia niihin asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Että pikkuisen systeemin hieno säätöä, mutta ollaan kuitenkin sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä systeemi ja tällä mennään. Että en mä itse edes jaksaisi pahemmin tutkia, että mitä ne siellä päättää, koska tiedän, että se ei kuitenkaan tule puuttumaan niihin tärkeisiin asioihin.
Siihen nähden on aika erikoista, että niin moni jaksaa vastustaa niitä uudistuksia niin innokkaasti.
No siis kyllähän pankit vastustaa ihan kaikkea mahdollista aina, mutta eihän vastustaa 0,1% rahoitusmarkkinaveroakin henkeä vereä. Mutta en mä, vaikka se saataisiin läpi, niin en mä usko, että se nyt tätä ongelmaa ratkaisisi siitä kuitenkaan.
Mitä mieltä olet, Karlo Kauko, voiko tuota pankkivalvontaa EU-tasolla niin paljon ikään kuin parantaa, että me emme ole tällaisen vastaavanlaisen tilanteen edessä joskus uudestaan taas?
Se, mikä on varmasti mahdollista, on pienentää tulevien pankkikriisien uhka, mutta onko olemassa joku rahoitusmarkkinalainsäädäntö, jolla se uhka voidaan poistaa ehdottomasti ja kokonaan lopullisesti ikuiseksi ajoiksi, niin se on sitten jo aivan eri asia. Voipi olla, että ainoa keino olisi se, että koko pankkitoiminta kiellettäisiin ja lopetettaisiin.
No, mikä on euron luottamuksen vahvinta tällä hetkellä?
Anteeksi, en ymmärrä kysymystä.
Niin, että siis se, että luotamme tähän nykyiseen valuuttaamme euroon, niin mikä ikään kuin takaa sen, että se valuutta pysyy tuota arvossaan, vaikka tuota meillä on ollut näitä kriisimaita siellä seassa?
Eihän tällainen pankkikriisi sinänsä mitenkään ole omia aiheuttamaan niin kuin valuutan romahtamista tai häviämistä tai sen ostovoiman katoamista. Voisi jopa spekuloida, että jos sillä on jotain suoria välittömiä vaikutuksia, ne voivat olla jopa toisinpäin.
Tätä keskustelua on ilmeisesti seurannut radionsa ääressä myös Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi, mutta puhelu ilmeisesti vielä hetken odottelee. Sillä väliin voisin vielä kysyä sitä, että jos te ratkaisitte nyt tätä nykyistä eurokriisiä, niin laittaisitteko Kreikan ja Espanjan ulos eurosta? Karlo Kauko.
Ei, se olisi todennäköisesti aivan liian hankala käytännössä järjestää. Seuraukset tuntemattomia kuulostaa liian vaaralliselta.
Mitä mieltä Ville Iivarinen tästä?
No, kyllä mä lähtisin ennemminkin ratkaisemaan Kreikankin ongelmia sillä, että keskuspankkirahoituksella. Että tässä on myös tällainen asia, että aina kun puhutaan keskuspankkirahoituksesta, niin ei koskaan kuule puhuttavan keskuspankkirahoituksesta ilman, että inflaatio mainitaan siinä samassa lauseessa. Mutta tämä on tällainen asia, että sitä aina vaan toistetaan ja toistetaan sitä toistettu niin kauan, että kaikki ajattelee, että se on niin. Mutta sitten kun ajattelee sitä vähän tarkemmin, niin miksi se mukaan olisi niin? Koska kuten lähetyksen alussa jo todettiin, niin kyllä liikepankkienkin rahanlainaus lisää rahan määrää. Musta tuntuu, että se on vaan ihmiset, kun ajattelee yleensä keskuspankkirahoitusta, niin sen he ymmärtää rahan luomiseksi. mutta liikepankilta lainaamista ei taas yleisesti ymmärretä rahan luomiseksi. No sitten ollaan tässä tilanteessa, että ajatellaan, että keskuspankista ei voi koskaan ottaa rahoitusta, koska se lisäisi rahan määrää ja aiheuttaisi inflaatiota, mutta sen sijaan on ihan ok ottaa yksityispankilta rahoitusta, vaikka sekin lisää rahan määrää ihan samalla tavalla. Että tämä koko keskuspankkirahoitukseen liittyvä inflaatiopelko, niin mun mielestä se on sitä voisi sanoa propagandaksi. Että se on vaan sellainen asia, jota toistettu ihmisille niin paljon, että ne uskoo siihen, mutta jos oikeasti lähdet tutkimaan sen väitteen perusteita, niin huomaat, että ne perusteet sille väitteelle on hyvin heikot. Varsinkin tässä tilanteessa, jossa talous on taantumassa ja yksityissektori pyrkii vähentämään velkaansa, niin että tässä tilanteessa keskuspankkirahoitus valtiolle aiheutuisi jotenkin haitallista inflaatiota, niin mun mielestä se ei ole kovin uskottava väite.
Kyllä voimakkaat hyperinflaatiot historiassa ovat oikeastaan aina aiheutuneet siitä, että on valtion menoja ryhdytty rahoittamaan keskuspankkirahoituksella. Mutta, ja vaikka tapahtuisi se laskusuhdanteessa, niin on aina olemassa riski, että seuraavassa noususuhdanteessa se inflaatio alkaa käydä toteen. Jos tässä nyt taas historiaa muistellaan, niin Suomen voimakkain inflaatioperiodi taisi olla ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin tosiasiassa Venäjän valtion sotamenoja rahoitettiin muun muassa Suomen Pankilla.
Mutta kyllä myös, jos tutkitaan hyperinflaatioita, niin oikeastaan puhutaan Weimarisaksasta tai Zimbabwesta tai muista esimerkkeistä, niin ennen kuin siinä on tapahtunut se valtion rahan painaminen, niin niiden maiden tuotantorakenne on romahtanut ja niillä on ollut ulkomaan valuutassa arvotetut ylisuuret velat ja tästä on lähtenyt se valuutan tuhoutuminen liikkeelle ja totta kai jos sitä asiaa hoidetaan sille, että lisätään rahan määrää jotain miljoonia prosentteja, niin ei se tietenkään pysäytä sitä inflaatioa. Mutta että ne olisi johtunut yksinomaan jostain rahan painamisesta hyperinflaatiot, niin me ei olla sitä mieltä. Et me nähdään, että siinä on toisenlaiset tekijät taustalla. Ja tämä rahan painaminen on ollut vaan tapa reagoida sit siihen, että valuutan arvo lähtee tuhoutumaan.
Niin, onko tässä välttämätön ja riittävä ehto vai välttämätön, mutta ei riittävä ehto vai mistä on kyse?
Otetaan mukaan yksi ääni lisää tähän. Keskustelua on kuunnellut radionsa ääressä Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi. Nyt ilmeisesti olet siellä langalla. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, joo. Kiitoksia. On ollut todella mielenkiintoinen keskustelu.
Niin, miltä tämä on korvissasi kuulostanut? Onko tässä päästy ymmärtämään, mitä se raha on?
Kyllä voisin näin sanoa. Että mun mielestä molemmat keskustelijat oli hyvin samaa mieltä noin niin kuin ensimmäinen puoli tuntia tästä lähetyksestä, että siinä mielessä voi olla niin kuin ymmärrys lisääntynyt. Ei ole myöskään miltään taholta niin kuin esitetty semmoisia väitteitä, mitkä selkeästi olisi vääriä, niin kuin esimerkiksi sellainen, että pankit luovat rahaa tyhjässä tai pankit luovat rahaa niin kuin ilman, että siitä vastaan joutuvat vastaamaan. Että tämmöistä ei ole tullut, että mun mielestä siinä mielessä tämä keskustelu on ollut kyllä hyvin korkeatasosta.
No, olisitko sinä valmis lähtemään mukaan rahareformin lippua kantamaan?
No minä en olisi tällaiseen valmis. Se johtuu siitä, että itse asiassa tämä rahareformi todennäköisesti lopettaisi tämmöisen nykyisen mallisen pankkitoiminnan, kun me siinä tunnemme. Ja tavallaan aina kun tehdään tämmöisiä hyvin mittavia reformeja, jotka itse asiassa täysin muuttaa yhteiskuntajärjestystä, niin on niin kuin täysin mahdotonta sanoa, että mihin se sitten lopputilanteessa tulee johtamaan. Eli esimerkiksi tämä 100% kassareservivaatimus, niin sehän tarkoittaa sitä, että pankkien saatavat ja velat pitäisi olla samassa maturiteetissa, eli pankit ei voi enää lainata rahaa pidemmäksi aikaa kun he ottavat sisään, ja se tarkoittaa esimerkiksi tallettajien kannalta semmoista huonoa juttua, että talletuksilla ei ole enää likviditeettiä, ja saatavien osalta se tarkoittaa sitten sitä, että ne pitäisi olla hyvin niin kuin likvidissä ja vähäriskisessä muodossa, jolloin tallettajille ei tulisi tuottoja. Et esimerkiksi tämä 100% kassareservivaatimus, mitä tässä on nyt esitetty, niin se ei musta kuulosta kovin hyvältä.
Miten tämä suhtautuisi talouskasvuun?
No mä paha pelkään, että kun pankkien toimintaa heikennetään, niin ei siinä nyt ainakaan hirveän hyviä seurauksia olisi. Että mitä meidän täytyy aina muistaa, että kun me puhutaan tästä rahoitusjärjestelmästä, niin rahoitusjärjestelmässähän on muitakin toimijoita kuin pelkästään pankit. Eli todennäköisesti rahoitusta sitten siirtyisi paljon paljon pankkien ulkopuolelle, ja sillä olisi erilaisia seurauksia, joita voi nyt olla vähän vaikea ennakoida, mutta yleensä niin kuin ajatellaan, että se, että meillä on pankit, jotka tässä rahoitusjärjestelmässä toimivat, niin se on hyvä asia esimerkiksi pienyrityksille, ja se on hyvä asia niin kuin yksityishenkilöille. Suuret yritykset kyllä pystyy tämän pankkijärjestelmän kiertämään, että ehkä sillä niille ei olisi niin.
Paitsi etteihän pankit nykyisin lainaa rahaa pienyritykselle, kuten olemme saaneet nyt lukea tällä ja viime viikollakin lehdestä.
No tavallaan niin kuin pankkien on tässä sääntelyn tuomassa paineessa tavallaan pienyritykselle lainaaminen on tullut heille hankalammaksi. Kyllä mä nyt silti sanoisin, että niille pienyrityksille ei sitten ketkään muutkaan sitten lainaa, että kyllä pankit edelleenkin lainaavat myöskin pienyrityksille, että sieltä niin kuin se heidän rahoituksensa tulee.
Professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta, näetkö mitään hyvää tässä rahareformiajattelussa?
No, mä ainakin näen hyvää sen, että tästä asiasta keskustellaan, mietitään, mikä olisi hyvä järjestelmä, ja ehkä mä niin kuin tässä näen sen, mutta et aina niin kuin tämmöinen keskustelu on tervetullutta, mutta niin kuin vaikea nähdä, mihin niin kuin konkreettisiin toimenpiteisiin se sitten johtaisi.
Pidätkö mahdollisena sitä, että tällaista voisi kokeilla jossakin?
No mä pidän sitä oikeastaan jokseenkin epätodennäköisenä, koska sitä ei ole. No, niin kuin sanottu, niin näen, että nämä kielteiset vaikutukset tässä ylittäisi niin myönteiset. Ja myöskin sitä varten, että tämmöistä järjestelmää on vaikea tuoda, koska se on niin erilainen kuin mitä ollaan muuten tehty. Että mun mielestä tämmöiset niin kuin enemmän pienimuotoisesti edistyvät reformit voisi olla sitten enemmän paikallaan.
Kiitoksia Panu Kalmi Vaasan yliopistosta. Ville Ivanainen, miltä tämä kuulosti?
No, olen kyllä tämän professorin kanssa samaa mieltä, että jos nyt vaan määrättäisiin pankeille 100% vaatimukset ja sanottaisiin, että no niin, lainatkaa nyt meille sitä rahaa, niin kyllähän se olisi hankalaa. Sillä tavalla, että toimiville pankeille tyydyttää kaikki se nykyinen rahoituksen tarve, mitä nykyaikaisella talouksilla on, niin mä olen kyllä samaa mieltä, että en ihan täysin usko, että se olisi mahdollista tehdä niin. Mutta jos tätä rahaluontivaltaa halutaan lähteä demokratisoimaan, niin mikä meitä estäisi myöntämästä, että julkinen valta voisi myöntää lainaa ja luoda rahaa samalla tavalla kuin pankit nykyisin luo. Mä tykkäisin, että miksei vaikka Kelalla olisi omaa lainatiskiään, josta myönnetään lainaa. Koska se lainan myöntäminen, sinne tehdään kaksi kirjanpitomerkintää. Ei ole mun mielestä mitään syytä, että meidän pitäisi olla velassa jollekin ulkopuoliselle toimijalle, että me voitaisiin saada jotain numeroita meidän kirjoihin. Että kyllä valtio voisi itse luoda näitä numeroita kirjoihin. Jos vaikka suuri osa, no, käsittääkseni noin puolet pankkien lainaustoiminnasta on nykyisin asuntolainaa ja kiinteistöä ja tällaista. Koska he saa aina lainan vakuudeksi kiinteistö, jonka he saa otettua siinä tapauksessa, että lainaa jää maksamatta. Niin asuntolainat vaikka voitaisiin antaa valtiovastuulle. Ja me voitaisiin vaikka ajatella, että asunto on jokaiselle kuuluva sellainen perustarve, joka pitää olla, ja asunnon rahoitus on sellainen palvelu, jonka hyvinvointivaltio tarjoaa kansalaisille. Ja eikä ajateltaisi, että asuntojen ostaminen on sellainen asia, josta pitää hyötyä rahallisesti kenenkään, vaan se, että voitaisiin ajatella, että asuminen on vain sellainen perustarve, josta pitäisi yrittää tehdä kaikille mahdollisimman edullista. Ja tässä valtio voisi auttaa ja sitä kautta tuoda talouteista ja sen tarvitsemaan rahaa näiden asuntolainojen muodossa. Että tämä ei ole niin kuin sellainen joko tai kysymys, tämä rahareformin kysymys. Se ei ole. No, rahareformin kysymys on joko tai, mutta mitä me talousdemokraateissa puhutaan, niin se ei ole niinkään joko tai. Että voidaan keskuspankkirahoitusta ottaa käyttöön, voidaan perustaa julkisia pankkeja, kaupungit, kunnat voi perustaa. Että nämä on kaikki askelia siihen, että sitä rahaluontivaltaa otetaan enemmän demokratiaa haltuun. Se, että se toteutetaan noin täydellisesti, niin ymmärrän, että se kuulostaa monesta hyvin radikaalilta, mutta vaikkakaan ei olisi valmis menemään ihan sinne saakka, niin hyvin paljon voitaisiin silti tehdä.
Entä kuinka sinä estät sen, että lainoja myönnetään paljon ainoastaan, jos ensi vuonna on eduskuntavaalit?
Se on kyllä hyvä kysymys. Ja jos sä poliitikoille annat vallan luoda rahaa, niin kuten nähdään, niin se on aika helposti nähtävissä, mikä riski siihen liittyy, että sitä valtaa käytetään omien poliittisten tarkoitusperien edistämiseen. Että kyllä mikä tahansa älykäs tapa toteuttaa tämä reformi ottaisi tämän ongelman huomioon.
Olisiko yksi mahdollinen tapa vaikka se, että annetaan keskuspankille niin laaja itsenäisyys, että ainakaan lyhyellä aikavälillä keskuspankin toimintaan ei voi puuttua poliittiselta.
Yksi vaihtoehto on se, että tästä rahan määrästä vastaava viranomainen olisi pikkusen päivän politiikasta erillään.
Niinhän se on toteutettu.
Niinhän se on toteutettu nytkin kyllä, mutta ehdottomasti en kiele, etteikö riskiä olisi olemassa, ja kyllä siihen riskiin kannattaisi varautua, miten se sitten päätettäisikään toteuttaa.
Hyvät herrat, otetaanpa lopuksi kristallipallo esiin ja ennustetaan, kun raha-aktivisti ja Suomen Pankin asiantuntija keskustelevat 20 vuoden kuluttua siitä, mitä on raha, missä se syntyy ja minkälainen järjestelmä meillä pitäisi olla, niin mitenkä tuo keskustelu mahtaa erota tästä nyt käydystä, mitä veikkaatte? Onko mikään muuttunut? Ville Ivarinen.
Anteeksi.
Onko mikään muuttunut 20 vuodessa?
No kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi 20 vuotta sitten ei käyty tällaista keskustelua, että mitä raha on ja mistä se tulee. Mutta musta tuntuu, että mitä enemmän ihmisellä menee tämä usko tähän järjestelmään, niin sitä yhä perustavammanlaatuiset kysymykset alkaa nostaa uudestaan siihen keskusteluun.
Karo Kauka.
En usko, että 20 vuoden kuluttua on sellaista rahajärjestelmää, joka olisi täysin toisenlainen kuin nykyinen.
Ja sitten on viikon talousviisauksien aika. Hyvät kuulijat, laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteistä postia osoitteella Juho Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. Tohtori Karlo Kauko, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
Yksi vanhimmista sananlaskuista, mitä maailmasta tunnetaan, löydetty jostain savitaulusta muinaisesta kaksoisvirrain maasta. Sananlasku meni suunnilleen niin, että sinulla voi olla pomo ja sinulla voi olla kuningas, mutta ei ole mitään syytä pelätä ketään muuta kuin veronkantajaa.
Kiitos. Ville Ivarinen.
No mun talousvinkki olisi ehkä se, että nämä nykyiset ongelmat, mitkä meidän taloudessa koetaan, niin mun mielestä ne hyvin pitkältä johtuu siitä, että meidän yhteiskunnasta puuttuu ymmärrys rahasta. Meillä on sellainen uskonnollinen mystiikka, joka vallitsee meidän käsityksiä rahasta, ja siitä vaan pitäisi päästä eroon. Tänään me ollaan näitä asioita täällä nostettu esiin, ja toivoisin, että jokainen niitä miettisi siellä sydämessään ja kertoisi niistä ystäville ja tuttaville ja yrittäisi olla mukana luomassa tätä vähän parempaa ymmärrystä rahasta.
Ja viikon yleisövinkin olemme tällä kertaa saaneet Oulusta Eeva Vainikaiselta, ja se menee näin. Luin monta vuotta sitten jostakin, että nopein ja tehokkain keino saada tunne siitä, että rahaa on riittävästi, on antaa sitä pois. Nyt olen alkanut noudattaa tuota neuvoa itse. Maksan niin sanottuja kymmenyksiä, eli annan nettotuloistani 10% enemmän tarvitseville. Rahani riittävät hyvin, ja ennen kaikkea raha-asioihin usein liittyvä ahdistus on lieventynyt. Minä tiedän, että minulla on tarpeeksi rahaa, koska annan siitä osan pois. Kiitoksia hyvät herrat Ville Ivarinen Talousdemokratia ry:stä, Karlo Kauko Suomen Pankista. Kiitoksia keskustelusta. Ensi viikolla puhumme kaivosteollisuudesta Suomessa. Pohjustukseksi keskustelulle suosittelen teille kaikille Ari Rehikoisen erinomaista TV-dokumenttia Napapiirin Kongo, joka nähdään TV-yhdessä ensi torstaina kello 22. Sitä odotellessa kuulemiin.